radio.rojc.eu.
Ja se s mojim tatom volim igrat šah i skrivača.
Moj tata je najbolji tata na svijetu.
Volim se s tatom igra loptom vanka.
Moj tata uvijek izmisli neke super igre.
Moj tata najbolje kuha krumpire i meso.
Budi tata.
Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj emisije isključiva je odgovornost Udruge Roda.
Dobar dan, dragi slušatelji. Evo nas u eteru Radio Rojca. S vama su danas Anita i Gabi iza pulta, ali nadam se da će nam se pridružiti u jednom trenutku i u eteru. A imamo sljedeća tri dana jednu posebnu gošću. Radi se o Jaseni Knez Radolović iz Udruge Roda, s kojima ćemo danas, sutra i preko sutra u podne održati seriju razgovora u vezi s njihovim projektom Budi tata. Danas nam je tema roditeljska i očeva prava i roditeljski dopust. Imat ćemo kasnije u eteru jednog oca koji ga trenutno koristi, pa će nam i on malo podijeliti svoje iskustva. Sutra ćemo razgovarati sa Jasenom i njezinom kolegicom iz udruge o dobrobiti ravnopravnog roditeljstva, to jest općenito angažiranju očeva u skrbi djece, a u petak u podne ćemo razgovarati o pravima djeta nakon roditeljstva, nakon razvoda, to jest o zajedničkom skrbništvu, jel da?
Pa da, o prednostima ostajanja u dobrim odnosima mame i tate zbog djeteta. Znači, jer je djetetovo pravo da ima dobar odnos i sa mamom i sa tatom. Čak i onda kad se oni više ne slažu.
Eto, hvala Jasen, dobrodošla nam u eter što si odmah ovako uskočila. Krenimo redom. Udruga Roda ima projekt Budi tata već od 2013. godine. Možete nam kratko objasniti kako, zašto, otkud je sve krenulo?
Pa Roda se od početka, znači već 18 godina, zalaže za ravnopravno roditeljstvo. Međutim, to je sve nekako bilo u okviru projekata koji su bili usmjereni svim roditeljima. Ali od 2013. godine, znači sad već 7. godinu, bavimo se i tatama kroz projekte Budi tata. I to s ciljem da informiramo roditelja, osobito očeve, o njihovim roditeljskim pravima. Istovremeno zagovaramo promjene praksa i politike koje će dovesti do toga da je lakše ostvariti to ravnopravno roditeljstvo i ravnopravno sudjelovanje oba roditelja u odgoju djeteta. I zadnje, osnažujemo očeve kroz različite radionice i kroz različite inicijative i suradnje sa drugim udrugama koje se bave istim stvarima, da se intenzivnije uključe u skrbu i njegu o djeci i obitelji, jer znamo da tradicionalno uloga njegovateljice je nekako rezervirana za mamu i tek zadnjih godina su se nekako izdvojili očevi koji intuitivno osjećaju da se žele uključiti intenzivnije u život svoje djece, a možda nemaju nekakve primjere iz svog vlastitog života i trebaju podršku očeva koji već to jesu napravili, koji su prokrčili taj prvi put i onda ih nekako spajamo s tim očevima i pokazujemo im na različitim primjerima kako da ostvare u stvari tu svoju težnju da budu aktivno uključeni. Mm-hmm. Naravno, to nosi više struke koristi, o njima ćemo puno više pričati sutra. Ono što je jako važno je kada očevi koriste svoja roditeljska prava koja su im zagarantirana zakonima, oni na taj način dugoročno utječu i na bolju poziciju žena na tržištu rada, što je jako važno u našoj situaciji gdje su žene u prosjeku ipak niže plaćene od svojih muških kolega. Eto, u 21. stoljeću još uvijek je to nekakva istina koja dijelom sigurno proizlazi iz toga da društvo i poslodavci ipak nekako očekuju da će žena biti ta koja kad dobije dijete ostaje na bolovanjima, trči i obavlja nekakve poslove. E, ako ih tu malo sada zeznemo i uključimo i očeve, da poslodavac ne može baš računati da 100% će uvijek žena ostati na bolovanju, e onda će se ipak kroz neko vrijeme dogoditi da će žene biti pravednije tretirane i na tržištu rada.
Uh-huh. Slažem se, razgovarat ćemo kasnije nešto malo i o stavima poslodavaca. Međutim, prije nego što se uputimo dublje u tematiku, možda samo da još navedete koje ste zapravo sve aktivnosti do sada imali od 2013.
U Budi tata projektima, znači, radili smo sa poslodavcima, sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa statusom mladih, statusem, organizirali smo festival očeva u suradnji sa statusom M i sa švedskim veleposlanstvom. Radili smo različite analize stavova i budućih potencijalnih korisnika, različitih tih roditeljskih prava, stavove poslodavaca smo također mjerile i ispitivale. Organizirale smo brojne okrugle stolove u kojima smo u stvari sučeljavale i korisnike potencijalne i zakonodavce i različite institucije koje bi trebale na neki način poticati i braniti ta nekakva roditeljska prava. Svaka udruga u stvari koja se bavi ovim temama, ako nam je prišla ili smo mi njih zvali u suradnju ili oni s nama surađuju. Evo, već treću godinu na području Istre i Kvarnera mi u partnerstvu sa udrugom Art Studio iz Pule organiziramo kreativne radionice za tate i djecu koje su izuzetno dobro posjećene, roditelji su oduševljeni, odnosno tate su oduševljeni. Često nam dođu onako, mama ih prijavi, pa onda dođu skeptični, ali odlaze u stvari oduševljeni kako su lijepo proveli vrijeme sa djetetom i uvijek traže da još toga osmislimo. U Zagrebu smo radili drugačije radionice, različite sportske radionice baš za tate i djecu zajedno i u stvari smo poslali poruku da kad tate i djeca zajedno nešto novo uče, kad se zajedno stave u nekakvu situaciju u kojoj moraju jedan i drugi učiti nešto, jako dobro se povezuju i stvara se onako jedan partnerski odnos između djeteta i oca na kojem može onda otac dalje graditi taj odnos sa djetetom koji je odvojen od majčinog odnosa.
Drago mi je što ste na početku spomenuli zapravo kako je, recimo to, aktivno očinstvo zapravo jedan od temelja na kraju krajeva i građenja ravnopravnog društva.
Pa sigurno je, da.
Pa ajmo onda možda prvo od ovih najviših instanci, to je zakonskih nekih okvira, zapravo koje su sve strukture roditeljskih dopusta, koje očevi, možda oni sami ne znaju, mogu koristiti kako bi aktivnije participirali.
Da, s tim smo dosta dobro upoznate zato što nam se roditelji javljaju sa pitanjima u stvari kako ostvariti neka prava i koja prava uopće imaju. I u okviru nekih projekata Budi tata smo u stvari i radile pregled različitih roditeljskih prava na nivou cijele Europe i na našim stranicama možete u stvari vidjeti jako dobre kvalitetne izvještaje o stanju prava očeva u Europi. Zadnje nam je radila Ivana Dobrotić koja se baš ono dugo godina bavi baš tim pravim roditeljskim pravima, pa se može to i pogledati kod nas. Stanje danas u Hrvatskoj je sljedeće. Znači, postoje u strukturi roditeljskih dopusta tri vrste. To je očev dopust kojeg nažalost trenutno nema, znači ne postoji kao zakon u Hrvatskoj, rodiljni i roditeljski dopust. O očevom dopustu ću nešto malo kasnije, budući da je u teoriji trenutno. Rodiljni i roditeljski dopust su podijeljeni na način da je rodiljni dopust do 6 mjeseci djeteta, do 6. mjeseca navršenog, s tim da on ima jedan dio koji je rezerviran za majku i majka ga ne može prenijeti na oca. To je 28 dana prije očekivanog poroda i 70 dana nakon rođenja djeteta. Nakon toga do 6 mjeseci djeteta majka može prenijeti prava na oca i u tom periodu do 6 mjeseci života djeteta jedan i drugi, znači kogod bude koristio, a može ga koristiti samo jedan i pod uvjetom da je zaposlen ili samo zaposlen, imaju pravo na 100% naknade, znači naknada za korištenje dopusta nije limitirana, koliko god da plaću imaju, toliko će dobiti i za korištenje dopusta. Nakon toga slijedi roditeljski dopust koji je podijeljen na 4 mjeseca, 4 plus 4 mjeseca, znači 4 majčina mjeseca i 4 očeva, s tim da 2 mjeseca očeva nisu prenosiva na majku i otac ih može koristiti do 8. godine djeteta za sada. I u tom dijelu, znači u dijelu roditeljskog dopusta, nažalost mnogi roditelji znaju, naknade su limitirane. Maksimalna naknada koju može roditelj za korištenje tog dopusta dobiti je 120% od proračunske osnovice. Znači čak se niti ne gleda određeni postotak plaće koju taj roditelj konkretni inače prima, nego baš od proračunske osnovice, što ispada jako nisko i nepoticajno za većinu i majke i očeva u stvari. Koji su recimo visoko obrazovane žene nemaju baš poticaja u tome, ali ostanu jer znaju da je dobrobit za dijete da ostane sa jednim od roditelja do kraja prve godine. Ona dva mjeseca koja nisu prenosiva na majku, srećom od 2013. godine, nisu uvjetovana time da tata koristi cijeli svoj roditeljski dopust. Znači, on može prenijeti, i obično to tako biva, dva mjeseca na majku, pa majka ostane 12 mjeseci, a onda ta dva mjeseca tata može naknadno koristiti. Ono što očevi nemaju je taj očev dopust, a to je ekskluzivno pravo oca da nakon rođenja djeteta ostane istovremeno kad i majka kod kuće. Znači da upoznaje dijete čim se rodi, da bude podrška i majci koja u tom periodu isto je ranjiva i treba i društvo i pomoć i svog partnera da zajedno upoznaju dijete i da uče one prve korake u roditeljstvu kad im je to prvo dijete. Srećom, ove godine je Europska komisija donijela direktivu o ravnoteži poslovnog i privatnog života roditelja i staratelja i tu su naložili svim članicama Europske unije da u roku 3 godine moraju uskladiti svoje zakone sa tom direktivom i predvidjeti minimalno 10 dana, zagarantirati 10 dana ocu očevog dopusta, koji sada imaju samo neki očevi ako su kolektivnim ugovorom dogovoreni takvi dopusti ili ako možda neka privatna tvrtka vidi u tome nekakav poticaj za zaposlenika pa dozvoli, ali na nivou države nemaju. Između ostalog, znači, imat će zagarantirano najmanje 10 radnih dana plaćenog očinskog dopusta, a tu se onda još predviđaju i druge različite, znači, aktivnosti u osiguranju fleksibilnijeg radnog vremena, fleksibilnih načina rada, a sve u stvari s ciljem da se roditeljima, a pogotovo očevima od kojih se očekuje da ne sudjeluju toliko, omogući da poslovni obiteljski život nekako bolje usklade, a da financijski ne trpi obitelj zbog toga.
Možemo li onda možda reći, s obzirom zapravo na sve te različite mogućnosti, je pogotovo ono što ste na početku spomenuli, kako žene još uvijek u prosjeku zarađuju manje, da možda jedan od razloga zbog kojih očevi, barem aktivni, ne koriste ovakve vrste, službene vrste roditeljskog angažiranja, upravo zbog toga što je to veliki onda financijski manjak, recimo to, u budžetu obitelji.
Pa svakako je, da. Jedan od većih razloga, bitnih razloga zašto se očevi ne odlučuju na korištenje roditeljskog dopusta je činjenica da oni u principu veći dio dohotka, znači veći dio budžeta pune i onda je to bitno udarac na obiteljski budžet ako se oni odluče. Inače je u Hrvatskoj užasno niska stopa korištenja. Ona je 2017. bila ispod 5%, 4,5% negdje. 2018. je bila 7% i nešto, što je povećanje u Hrvatskoj, ali recimo prosjek u Europi je oko 22%, pa se vidi koja je to ogromna razlika, dok recimo u Švedskoj svaki treći otac koristi, s tim da oni imaju bitno bolje u stvari uvjete u kojim je plaća limitirana, isto kao i kod nas, ali u postotku u odnosu na plaću koju inače ima roditelj, pa im se više, mislim, ružno je reći isplati, ali nije toliki udarac na budžet i ne osjeti se toliko kao i kod nas. S tim da kad mi uzimamo te nordijske zemlje kao primjer i Švedsku kao nekakav vrhunski primjer kako ravnopravnosti na tržištu rada, treba ipak znati da je Švedska 70. godina uvela to ekskluzivno pravo očeva da koriste dio dopusta za sebe i danas su uvjeti u Švedskoj i u Finskoj i u ostalim zemljama u stvari bitno bolji nego kod nas, a najviše u tom dijelu, ne samo u tome koliko traje taj dopust, jer je kod nas poprilično kvalitetno to riješeno, dovoljno je vremena, odlično je koliko on traje, međutim u tom dijelu limitiranja roditeljske naknade je dosta ograničavajuć za velik broj obitelji. Recimo u Švedskoj traje duplo više nego kod nas, i 78% u stvari plaća koju inače roditelj dobije dok je na roditeljskom dopustu, što je ipak na neki način i motivirajuće za roditelja da ostane. Međutim, osim te financijske strane, ono što smo mi u našim nekakvim istraživanjima koje smo tijekom ovih godina provodile shvatile je da čak 20% zaposlenih očeva uopće ne zna da imaju pravo na nekakav dopust roditeljski koji je baš za njih rezerviran. Čak 77% njih uopće ne zna koja je naknada, ako bi ga uopće i koristili. A preko pola njih koji su bili ispitani se boje kako bi uopće poslodavac reagirao kada bi oni iskazali želju da koriste taj roditeljski dopust. I naravno većini je stvarno veliki problem ta limitirana naknada, jer je ona baš veliki udarac na budžet, budući da i češće su zaposleni na neodređeno vrijeme i sa većom plaćom nego što je partnerica, i onda im je to stvarno demotivirajuće. A ostalo je, naravno, uvijek je jedan razlog koji onako visi u zraku, što prevladava mišljenje da je majčinstvo najvažnija uloga žene i da je roditeljstvo posao majke, i onda i oni možda neki koji bi se i ohrabrili to probat, možda su u tome onda zaustavljeni.
Dobro, zanimljivo u svakom slučaju, pogotovo nadam se da evo dio našeg slušateljstva koji ima djecu ili će možda imati djecu, da evo sad barem naučio možda koja se njihova prava ako do sada nisu znali. Međutim, krenimo na zapravo vaš rad kroz projekt. I ono što je zanimljivo, što ste radili anketu o motivima zašto zapravo muškarci odlaze na roditeljski dopust, pa ako mi možete izložiti
da,
rezultate.
Ispitivali smo i teoretski njihovo mišljenje i one koji su stvarno bili. Dobro je i pozdravljamo da muškarci navode da je roditeljski dopust doprinos povezivanju s djetetom. Drago nam je da su to prepoznali, da bi to bila odlična prilika da se oni povežu kvalitetno s djetetom, ali i s partnericom. To je jako važno. Kao najveće motive su u našim anketama muškarci iskazali želju za provođenjem vremena s djetetom, zatim financijsku isplativost u slučaju, znači, onih očeva čije partnerice više zarađuju pa im se isplati da one prenesu pravo na tatu. Želja da izađu svoje partnerici u susret jer se ona nalazi u nezgodnom poslovnom položaju, možda joj poslodavac uvjetuje da se vrati ranije ili takve neke situacije. I 30% njih smatra da bi to bio odmor od posla. Je od posla, ali onda bi u stvari spoznali koliko je u stvari roditeljstvo tako intenzivan, jedan doživljaj, intenzivno iskustvo kada ste sami sa djetetom cijelo vrijeme. Kao mane navode prije svega financijsku neisplativost, boje se degradacije pri povratku na posao koja se nekima događa, boje se zastoja u karijeri zbog odlaska na roditeljski dopust, a jedna trećina njih se boji negativnih reakcija iz okoline zbog toga što je tradicionalno ta uloga rezervirana za mamu.
Jeste li možda pri tim anketama radili neku analizu strukture tipa obrazovanost, na primjer, možda regionalnu podijeljenost, i s druge strane koji je to broj očeva, ako imate te podatke, ako nemate. Drugo je možda koji dio očeva zapravo koristi roditeljski dopust kad su djeca još jako mala ili kad ipak već djeca odrastu, krenu u vrtić, školu.
Jesmo radile, ne znam sad ovako iz rukava izvuči, znam samo da se češće za roditeljski dopust odlučuju muškarci koji imaju višu stručnu spremu, znači one koji su više obrazovani, visoko obrazovani će se češće odlučiti na ovo, a inače imamo statističke pokazatelje koji kažu dopust do 6 mjeseci starosti djeteta, znači kad mama prebaci na tatu rodiljni dopust, svega 0,28% u 2018. godini, a ukupno, znači, taj roditeljski dopust nakon 6 mjeseci je tih 7,5% bilo 2018. godine.
Dobro, hvala. Ja se nam možete malo odmoriti. Mi ovdje sada na telefonskoj liniji imamo gospodina Silvestra Vrbanca, tatom na roditeljskom dopustu iz Zagreba. Silvestar, jesi čujemo? Ne znam da li se čujemo, što se dogodilo. Mislim da nam je prekinuo poziv. Brada. Evo, dok pokušamo se opet spojiti sa gospodinom Silvestrom. Zvoni. Sad ćemo, uživat ćemo u eteru. Dobar dan, jel se čujemo?
Da, sad se čujemo, prekinula.
Sad se čujemo, dobro, drago mi je. Evo, ne znam jeste li slušali naš razgovor tu s Jasenom.
Malo.
Malo jeste, pričali smo o pravima, zapravo zakonskim, koji imaju očevi pravo na roditeljske dopuste, malo statističkih podataka koliki je broj očeva u Hrvatskoj i tako dalje, pa smo odlučili razgovarati malo s vama i vašem iskustvu. Krenemo možda od početka. Kako ste se i zašto ste se odlučili za pravo na ovaj roditeljski dopust?
Pa zato što obaveze na poslu su postale sve veće i veće i sve manje vremena ostalo za djecu koja su opet sve više i više tražila. To su prije svega aktivnosti izvan vrtića, recimo, za koje smo dali naše troje djece. I mali kaos je nastao. Svaki dan je drugačiji bio raspored u odnosu na njih i sve se stizalo u zadnji čas, sve se radilo na brzinu. A kad čovjek ne radi lijepo, može se fino planirati, može skuhati dobar ručak djeci. Dakle, opuštena je atmosfera i to su bitne, najvažnije prednosti koje bi ja rekao.
Vi imate troje djece, kako smo rekli, blizance od 6 godina?
Blizanke, da. Sad će imati 6 godina za koji dan i starija ima 7,5.
Dobro.
Iskoristio sam prvo 6 mjeseci, drugih 6 mjeseci rodilnog dopusta i nakon toga odmah u nastavku 2 godine, koliko imam pravo, do 8. godine od ovih dvojčaka.
Može se reći da vi spadate u ovu kategoriju, u najmanju kategoriju zapravo izuzetno aktivnih očeva koji su iskoristili sva zakonski predviđena prava.
Da.
Možete li mi možda više ovako prvo reći o samom doživljaju okoline? Što je vaša šira obitelj? Što su vaši prijatelji rekli kad ste odlučili otići?
Pa prvo je čuđenje. Ljudi su kao prvo neinformirani o svojim mogućnostima. Jako malo se zna i ja sam uopće naišao na nekoga koji je znao za to, a još manje na nekoga koji je to isto koristio. Stvarno nas ima malo i čovjek si treba dati truda i ići po internetu da prouči sva ta prava. Ovdje u ovoj manjoj ovdje sredini u kojoj ja sad živim, u HZZO-u nisu baš najbolje informirani službenici, dok u Zagrebu moram pohvaliti taj odjel koji se bavi s time i oni vrlo sažeto i detaljno informiraju o pravima i mogućnostima. Zahvaljujući njima zapravo sam ja to odlučio jer sam progledao što se tu sve nudi. Nije da ne bi moglo biti bolje što se tiče financijskog dijela, jer nije dostatno sa partnerom koji ima prosječnu plaću i sa ovih druge 2 godine teško se može spojiti kraj s krajem. Dok ovih prvih 6 mjeseci rodilnog dopusta, odnosno drugih koje sam koristio, dakle 6 mjeseci sa 3900 kuna plus jedna prosječna plaća je eto dovoljno za jedan ovako normalan život, recimo to tako. E sad ovo kasnije, ove 2 godine su tako skromno je to koliko se dobiva od HZZO-a, to je ti 2200 kuna koje me čeka. Ali eto, supruga, hvala Bogu, ima malo iznad prosjeka plaću, pa se to spoji.
Dobro, recite mi, jeste li možda svojim akcijama motivirali neke muškarce iz svoje okoline da idu vašim putem? Jesu li možda kroz vas saznali zapravo informacije koje bi im trebale možda biti ovo šire društveno dostupne?
Pa dao sam im razmišljan samo za sada. Ja ne znam, neko baš na osnovu mog iskustva se odlučio na to, za sad nemam povratnu informaciju. Ali evo, ja sam tu informator i širim to oko sebe i hvalim taj način života. Ne? Pa možda to bude motivacija. Druga stvar što sam čuo da ste govorili o tome da pri povratku na posao, odnosno da ljudi nisu, ne mogu nastaviti, biti ne mogu imati karijeru u kontinuitetu. Ja sam tu sretan jer sa svojih 60 sam slavio sad, nedavno rođendan. Nema više šta puno tražiti u karijeri. Tu se moja karijera svodi na čekanje mirovine. I ja se ne bojim povratka na posao i uvjeta koji će me eventualno čekati do mirovine. Dakle, ja nisam tu primjer koji može mlađima od sebe reći da napuste karijeru ili da je stave na čekanje. Ne? To je problem i za žene nakon, odnosno kad idu na porodiljni i kad se vraćaju. To je jedan diskontinuitet, a kod mene to nije problem.
Možete li mi reći zapravo o nekim beneficijama vašeg ostanka kod kuće, pogotovo što se tiče zapravo povezivanja sa svojom vlastitom djecom, aktivnim roditeljstvom na kraju krajeva i zapravo možda u odnosu prema vašoj partnerici i o tome kako vaš odnos obiteljski izgleda kao možda malo ravnopravni.
Pa izgleda izvrsno, jer dio poslova koje je ona radila, nakon što bi došla s posla, je morala kuhati ručak za drugi dan. Ovako to ja radim jer sam kod kuće. Ja sam se naučio kuhati. Ja sam demistificirao taj pojam ručka sa žlicom, i to svakodnevno. To je najveća prednost koju ja tu vidim. Tu su sitni poslovi oko kuće. Ne živimo u stanu, nego u kući. To bi bilo nemoguće. I bilo je nemoguće dok sam radio. Poslodavca nisam puno ni pitao da li mi to misli odobriti, jer sam saznao da je to moje pravo. Da je to obaveza u biti poslodavca da mi omogući to. Tako da on ima, poslodavac ima samo mogućnost na mjesec dana odgoditi moj željeni datum korištenja roditeljskog statusa.
Dobro, a vaš odnos sa djecom, jel vidite tu možda nekav pomak u razdoblju kad ste radili, sada kad ste kod kuće?
Slušajte, dok sam radio, djeca sam vidio eventualno ujutro i na večer. I to je strašno nešto. Jer ostali su vikendi i onda mi se događalo da sam morao raditi vikendom. E tu je onda prelomila se stvar, gdje ja više nisam mogao računati ni na subotu i nedjelju biti sa njima. Jer obaveze na poslu su rasle, verujem, i rasle su i potrebe djeca. Ne? To je neusporedivo, jednostavno neusporedivo.
Dobro, možete li nam možda za kraj ovako pozvati naše slušatelje u nekoliko rečenica reći zašto biste pozvali sve ostale očeve da iskoriste svoje prava i da se aktivnije angažiraju u samom roditeljskoj skrbi?
Dakle, više struke koristi. Djeca će biti zahvalna, vi ćete se osjećati bolje, vi ćete živjeti bez stresa na poslu, supruga će vam biti zahvalna, dobit ćete pohvale za vašu kuhinju. Tu se razvila i kompeticija, ko može sad bolje nešto napraviti već. To je ovo prvo što mi pada na pamet. Dakle, na sve stignete na jedan. Sve ima svoje vrijeme. Ići po djecu jedno drugo, odvesti ih na jednu aktivnost, drugu aktivnost, potpuno bez stresa.
U redu. Evo, hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Nadamo se da će vam... Da ćete iskoristiti svoje vrijeme sa svojom djecom kvalitetno i da ćemo vas opet imati možda priliku gostiti ovako jednom ugodnom razgovoru.
Ok, hvala, samo zovite.
Doviđenja. Evo, ja se razgovarali smo s ocem, imate nekakve komentare, jesu li to takve slične iskustva ostalih očeva s kojima ste razgovarali?
Drago mi je da u stvari potvrdio ovo što smo i mi nekako zaključile kroz rad sa očevima i obiteljima općenito. Istina je da u regionalnim i u lokalnim uredima HZZO-a očevi nailaze nekada na prepreke zbog toga što različiti uredi različito tumače taj zakon. Kad nam se očevi jave, onda ih mi usmjerimo upravo u Zagreb, znači u centralu po jedno ono konačno mišljenje koje uvijek bude u stvari u korist očeva, pa bi ja to svakako preporučila svakom ocu koji naiđe tako na nekakvu prepreku, a čita da ima pravo, a možda dobije informaciju da nema, a dokumentacija se rješava u HZZO, ne može ih se preskočiti, da ako dobiju negativno mišljenje, potraže drugo mišljenje u centrali, jer su oni izrazito naklonjeni tome da očevi iskoriste ta svoja prava. Nadam se isto tako i da će se ići prema tome da se delimitira i taj drugi dio roditeljskog dopusta koji je jednak za sve, znači do te godine dana ili do 14 mjeseci ako tata koristi dopust. Ono što nisam rekla prije, jer smo se bavili nekakvom standardnom obitelji. Ovaj dopust na kojem je Silvestar je dopust za treće i svako sljedeće dijete do 3 godine i naknada, znači nakon tih prvih 14 mjeseci je još niža i iznosi, mislim, 70% proračunske osnovice. Evo i sam je i on isto potvrdio da je vrlo teško ostvariti neki normalan život, znači bez nekakvih velikih zahtjeva.
Zapravo samo oni koji su možda već financijski privilegirani, čiji jedan partner zapravo zarađuje više od prosjeka, si mogu priuštiti, recimo to tako nazvati, luksuzom da bi ostali.
Pa gotovo da ispada da je luksuz. A u stvari je velika privilegija svjedočiti tako intenzivno odrastanju djece, ali eto, puno više očeva bi se uključilo da nisu tako limitirani sa tom naknadom. Mislim, jesu i majke koje više zarađuju, na neki način kažnjene sa tom naknadom.
Gospodin Silvestar je možda, da privedemo lagano, razgovor kraju rekao da evo on zapravo, s obzirom da je već prošao vrhunac svoje karijere, sad čeka mirovinu, kako je sam rekao, nije imao taj strah od toga kako će poslodavac reagirati, u biti ono što i velik dio žena prolazi, da ih je strah, pogotovo ako su na ugovoru na određeno, da im se, nakon što im taj ugovor istekne, ugovor više neće produžiti, pa možda taj strah sad počinje vladati i među muškarcima koji bi se usudili iskoristiti svoje zakonski predviđeni pravo.
Pa možda nemaju ga još uvijek, zato što u malom broju koriste. Žene zbilja jesu, realnost ženska je da su u izrazito lošoj poziciji u odnosu na muškarce na tržištu rada, upravo zbog toga, žene reproduktivne dobi, upravo zbog toga što se tradicionalno očekuje da će žene biti njegovateljice i da će one brinuti o djeci. Treba više vremena da se to promijeni, ali svakako, znači, veća zastupljenost očeva u korištenju roditeljskog dopusta će utjecati na to da poslodavac ne može automatski zaključiti da će mu žena odlaziti na bolovanja ili da je gotovo s njom jednom kad je trudna, jer ona će sada potpuno svoju pažnju usmjeriti samo na djecu, jer to nije tako, to nije pravedno razmišljanje. Mi jesmo radili i ankete sa poslodavcima, nismo imali sredstava da idemo na nekakvu anketu koja bi išla baš onako jedan dobar uzorak uzela svih veličina i svih vrsta poslodavaca. Međutim, oni koji su nam se javili su pokazali da nemaju dovoljno saznanja o tome koja su roditeljska i rodiljna prava. Znači, iznimno su slabo informirani i oni. Međutim, načelno su podržavajući pozitivnog stava prema korištenju roditeljskog dopusta. Čak polovina ispitanika smatra da bi trebalo produljiti vrijeme korištenja roditeljskog dopusta i majkama i očevima, ali nekako u potpitanjima koje smo im postavili se ispostavlja da bi ipak ženama dali veću podršku nego zaposlenicima. Tako da nije to još uvijek dobra situacija za žene, jer ono što i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova stalno ukazuje je da zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta te prekide rada poslodavci koriste kao razlog za odgađanje napredovanja žena koje su koristile ta prava. Nekad ih čak i kažnjavaju premještanjem na neko slabije radno mjesto ili čak i prekidom radnog odnosa. Danas je stvarno ono uobičajeno da žena u reproduktivnoj dobi vrlo teško kod nekih poslodavaca može dobiti ugovor na neodređeno, već se to od do cijelo vrijeme produžuje, što je izuzetno nesigurno. Onda kukamo da se premalo djece rađa, mislim, u kakvu mi nesigurnost trebamo tu djecu donijeti na svijet. A ono što treba i očevima, što su pokazali, i što treba i ženama, je svakako nekakva ekonomska sigurnost. Tate nama, onako da završimo nekakvim sažetkom, tate nam kažu da trebaju primjerenu plaću i primjereno plaćen roditeljski dopust, i tu ne možemo izostaviti i žene, i žene to isto trebaju. Znači, obitelji treba ekonomska sigurnost da bi se odlučili koristiti ta svoja prava. Uključila bi ovdje i primjereno plaćeno bolovanje za dijete koje nije primjereno plaćeno, jer onda bi opet i otac rađa ostao, a ne samo onaj roditelj koji je slabije plaćen inače. Trebaju prilagodljiv raspored i podršku poslodavca i društva u odluci da iskoriste roditeljski dopust. Nekako se nadamo da će ova direktiva i njena primjena u našem zakonodavstvu dovesti još više do promjena, jer kad tata koristi roditeljski dopust, on doprinosi manjem rodnom jazu u skrbi i kućanskim poslovima, razvoju i dobrobiti djeteta, on utječe na bolji i kvalitetniji odnos sa djetetom, utječe na promjene u vrijednosnom sustavu i ponašanju cijelog društva i boljim odnosima u obitelji.
Hvala, super ste ovo završili. Možda možemo ovdje lagano za danas privesti razgovor kraju, što ne znači da se ne čujemo i sutra i preko sutra. Još jedno možda da ponovim. Znači, sutra razgovaramo sa kolegicom iz Udruge Roda.
Danijela Drandić.
Sa Danijelom Drandić, također o dobrobiti ravnopravnog roditeljstva, to jest više o angažiranju.
Da, konkretno ćemo razgovarati koje su to dobrobiti koje donosi ravnopravno roditeljstvo. Znači, kad je tata angažiran sa djecom, kad se on bavi jedan dio vremena intenzivno djecom, koje dobrobiti nosi sebi, djetetu i svojoj partnerici, a i društvu na kraju.
I u petak u podne raspravljamo o pravima djeteta na roditeljstvo nakon razvoda.
Da, želimo podsjetiti da roditeljstvo ne prestaje sa razvodom, da dijete ima pravo na kvalitetan odnos sa oba roditelja i da roditelji trebaju napraviti sve što je u njihovoj moći, da se ponašaju odraslo u toj situaciji, da osiguraju dovoljno dobre odnose da dijete može ostvariti onda kvalitetan odnos sa oba roditelja.
I evo, možda bih još za kraj pozvala sve slušalice, ukoliko imate još nekakvih nedoumica ili pitanja, slobodno otiđite na web stranice Udruge Roda ili ih kontaktirajte, oni evo vladaju zaista svim podacima, tako ako vas odbiju na nekim službenim institucijama, imate dovoljno službenog materijala koje možete reći na koja prava imate. A prije samog kraja mi ćemo još poslušati snimku s Mile Kekinom o njegovom iskustvu roditeljstva koje s njim vodio brada, jel tako? Zahvaljujem vam na slušanju, nakon toga možete uživati u standardnom programu Radio Rojca. Bile su s vama Anita i Gabi i Jasena iz Udruge Roda. Do slušanja sutra.
Hvala. Pozdrav!
Ja se s mojim tatom volim igra šah i skrivača.
Moj tata je najbolji tata na svijetu.
Volim se s tatom igra loptom vanka. Moj tata uvijek izmisli neke super igre.
Moj tata najbolje kuha krumpire i meso.
Budi tata.
Na neki način počneš razmišljati o stvarima koje nikad prije nisi razmišljao. Počne te brin, možda neke stvari. Počne imaš neku, ali obzirom imaš neko veselje koje prije nikad nisi imao. To je, mene to, svako čovjek valjda promijenilo to. Način koji gledaš stvari. Prije nisam razmišljao o tome šta će biti za 40-50 godina. Nisam te teme baš mučilo, osim onako, a kad bi gledao neki dobar SF, pa bi se s tim rajcao. A sam me to ono, zanima i brine me na trenutke i kamo ovo sve ide, u krajem liniji, kako ćemo. Kako će svijet ostaviti s klincima, ne? Ja mislim da mi muzičari, barem ovo sad govorit za hladno pivo, da mi dosta stižemo, šta znam. Mi sviramo, većina svirka stije, ono, četvrtak, petak, subota, tu i tamo koja je nedjelja, ali kroz tjedan, znači, ja mogu, ono, obaviti sve ove stvari i logističke koje, vjerojatno, drugi očevi ne mogu jer raju do 5-6, kažem sad, ono, ljudi koji još u Hrvatskoj radi neko normalno radno vrijeme. I to, negdje, ne mislim da sam mi sad tu muzičari nešto hendikepirani. Okej. Jedno što je zna biti tu sad problem je što kad muzičar ima suprugu koja se bavi normalnim poslom, znači ima normalno radne dane od ponedjeljka do petka, a muzičar radi vikendom, onda ima ponekad malo stvari koje možete svi skupa uživati. Zološki, kao familija sve će, znači što je. To zna malo biti nezgodno. Ali kao što rekao, mislim da zato kroz tjedan ja stvarno mogu se igrati legića kad drugi očevi ne mogu.
Budi tata.
No, oni su odrasli s tim, tako da to njima sad nešto normalno da ja znam, tu i tamo me neko na cesti zaustavi za selfie i autogrami i da budem na televiziji na radiju da me vide. Znaš. Mislim da je njima to najprirodnije isto kao što znaju da sam ja, da nemam dugu kosu i da sam, da nisam najveći, da to. Tako da, ne znam kako će jednom to biti poslije kad dođu nekakve adolescenske varijante gdje će to biti možda njima na trenutak malo neugodno, pa im obzir stajem bude drago i tako da to kad počne, sad su još ovih premali za to.
Koliko utičeš na njihov glazbeni ukus, onim što im puštaš i da li uopće brineš o tome?
Iskrećeno ne. Moji starci su onak slušali neke slavonske tamburice pa do narodnjaka, svega je bilo. Nismo starci slušali rock'n'roll i kada si mene, ja sam otkrio, ne znam, i Dylana, John Bass i sve to sa 16 godina, tako sam krenuo s nekim tim američkim folk varijantom. Ne znam koliko je uvijek pametno da mi roditi namećemo, ok, nježno usmjeravati, to je, ali tanka je linija između te dve stvari. Ne mislim da moj klinac mora znati sa 10 godina razlikovati Stonce od Beatlesa pa da mogu reći da se ja njega rokerski odgojio. Jer ima uvijek taj dio motivacije slušanja neke druge vrste muzike od tvojih roditelja, znaš, to je već i cool. Mislim da to je jedan od razloga zašto sad doživljamo tako totalni procvat. Skupa sa još milion drugih faktora, recimo. Da je, ne znam, klinci se želi slušati istu muziku koju su slušali njihovi roditelji. To je, po meni, razlog da ne idem sad previše gurati u nekakve muzičke naobraze. Mali mi, recimo, voli klasiku slušati, a i ove Azdru, recimo, tu je sam došao do toga. Svidla mi se ona pjesma Fa, Fa, Lasi, mi ti, pa sam, ja nisam još previše objašnjava tekst i to. A mala sluša, više premala sluša sve što u crtićima.
Moj tata uvijek izmisli neke super igre.
Pa nije najbolje definitivno, mislim da imamo, da se ovi nekakvi tranzicijski problemi prelamaju na djece, osjećaj nesigurnosti koji je već od 90-ih kad je krenuo s tim ratom i sa svim tim, pa ekonomska nesigurnost sada, pa sve to skupa, da se to prelama i na djece. Mislim, imamo masu tih radnih mjesta koje popunjavaju žene i muškarci koji moraju raditi i nedjeljom do 10 na večer. Znaš. Imamo recimo u kvartu imamo nekoliko supermarketa koji rade nedjeljom do 10. Tako da ne znam baš kako oni mogu baš imati obiteljski neki setting sad pravilni. Mislim da je puno lakše odgajati djecu u državama koje imaju malo sređenije. Mislim, što je odgojni problem, ti moraš klincu objasniti zašto je gradonačelnik u zatvoru, zašto je bivši premijer u zatvoru, zašto se ovdje likuju po zatvoru. Znači, to je veliki problem. Mislim, sad ono, da može djelati onak smiješno, ali znaš, zašto naše nogometne lože, recimo, imaš nekoliko presuda, naravno nepravomoćnih i tako dalje. Tako da, na neki način ti klince učiš da ako hoćeš biti skroz na vrhu i sjediti u loži, moraš imati tu i tamo neke sitne probleme sa zakonom. Ja sam odrastao u Njemačkoj, moj kao gastarbajtersko dijete, i to je, tamo se živjelo zapravo vikendom, znaš, ono, ti si krstiran se radili, što si u vrtić, tata je dolazio, mama kasno s posla, često su nakon tog posla imali još jedan posao da finansiraju crijep za kuću koja se gradi negdje u daljini. Ali su ti subote i nedjelje bile dosta slobodne, gdje smo išli nekakva roštilje u šume i sa rodbinom, znaš, koje isto bilo tamo. Tako da drugačije je to bilo tad. Ne znam, mislim da je definitivno u nekim ruku sad, što sad mi svjedočimo iseljavanjem cijelih obitelji, da možda se više i više obitelji mladih tu uopće ne vidi. To je nekakvu sad perspektivu veliku, ne. To je razlika između ovog sad iseljavanja i prije. Moji se starci išli solo gore pa se gore upoznali i osnovali obitelji. A sad što vidimo je da cijeli obitelj sad odlaze, to je nešto što treba pokušati nevija promijeniti.
Budi tata.
Imam jednog frenda, on je negdje 50-ih godina. On mi prije godinu dana, ničim izazvan, a čovjek dosta voli stvari gledati crne, ovaj to. Rekao, ali ima taj jedan čovjek, sad taj tim, sad, znači, radi se taj jedan projekt kurikularne reforme koja je stvarno dobra stvar. Ja sam malo počeo zanimati, to je bilo prije nešto sve to krenulo, cijelo. Pa se može raspitivati da to stotine ljudi fakat bez ono nekog svoje vlastite koristi pokušava na pokrenuti nešto nadpolitičko, nešto što nije, što se ne svodi samo na 4 godine, nego nešto gleda neko malo, i to me toliko oduševilo sama ta, da se konačno to pokreće, da mi je užasno pogodilo kad su počeli te, kad su mi dovuk i hvala Bogu već lagano i bivšeg ministra, nadam da će nestati čovjek u hodnicima političke besprizornosti i to, ovaj, to je Šustar i ta cijela ta ekipa. Da me, kad sam vidio kako se taj Boris Jokić pokušava cijelo vrijeme držati srednji puta i ne ići previše u političke, a to je nemoguće kod nas, ovaj, da cijelo sve me držati po strani tako. Kako se odupire ovim vjerskim fundamentalistima i to. Tako sam se, kad su nas pozvali da sviramo, ovaj, odmah smo pristali, moja žena isto jako angažirana oko tih stvari, tako da je, to je bio razlog. I stvarno vjerujem da moramo djecu, da moramo reformirati školstvo, da ne mogu djeca više biti robovi prosjeka, jer se u nas forsiraju prosječni ljudi. Ti ne možeš, ako si nadaren za matematiku, ako ti ne ide crtanje, onda ti ne možeš upisati najbolje škole u Zagrebu samo zato što si imao dvije četvorke iz likovnoga. To je suludo i to treba podhitno promijeniti. Trebamo učiti djecu da razvije maksimalno svoje potencijale koje imaju, ako nešto drugo za to možda neće biti dobro u povijesti, ali ako dobro s druge strane slika, mislim da nema potrebe toliko tražiti i forsirati te prosjeke.
Koliko ti je bilo bitno u tom trenutku što si roditelj, da se uopće to uključiš? Pa, da, ovaj, recimo, to je bilo... da nisi roditelj, da li bi se toliko angažirao?
Ja nisam ni gej, pa sam se opet angažirao i kad si bilo protiv kad je bila ta gej parada i kad je bilo onaj nesretni referendum da se u braku mijenja i da tu utučemo 40 milijuna kuna u neku takvu bezvizariju koju smo mogli potrošiti na vrtiće i škole i bilo što drugo. U krajnjoj liniji neku lijepu fontanu u Zagrebu. Tako da ne gledam uvijek da budem da je to za mene, ali je. Ovo možda je to bio definitivno još jedan plus koji me pogurao na tu stranu. Plus cijeli bend je odmah prihvatio da sviramo kad su nas zvali. Osim toga, to ne bio veliki kompliment što su samo nas zvali da sviramo dvije pjesme. Što su za to dovukli tamo masu te opreme da bi mogli svirati. To je bilo očito znak da im je stalo do naših stava kao benda.
Je li bitno i djecu od malih nogu pokazivati im primjerom da se društveno angažiraju?
Pa mislim da oni na taj način uče. Isto da je to nešto normalno. Evo, ova moja to mala već lagno želi prekidnuti. A mislim, bili su oni na par već demonstracija s nama i pokušavamo to predstaviti njima kao neki veseli festival da se puno skače, više fučka i tako da.
Budi tata!
Ja se s mojim tatom volim igra šah i skrivača.
Moj tata je najbolji tata na svijetu.
Volim se s tatom igra Voptom Vanka. Moj tata uvijek izmisli neke super igre.
Moj tata najbolje kuha krumpire i meso.
Budi tata.
Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj emisije isključiva je odgovornost Udruge Roda.
Vi slušate radio.rojc.eu. Vi slušate radio.rojc.eu.